No niin. Tällähän on nyt paljon paremmin tilaa kuin maanantaina. Ehkä ihmiset on päättäneet katsoa videolta tai jotain vastaavaa. Katsotaan nyt. Ihan aluksi tämmöinen pieni huomio. Noita demoryhmiä kun katselee Korpista, niin se on yksi melkein täynnä. Vähän pienemmässä salissa. Sitten on yksi, jossa on tilaa, mutta ilmoittautuneita aika paljon. Sitten yksi, jossa on tosi paljon tilaa, ilmoittautuneita aika vähän. Tietysti jokainen menee sinne, minne parhaiten pääsee, mutta jos on sellainen tilanne, että tiistaina ei ole hirveästi väliä, meneekö tuossa 10 vai 4, niin suosittelisin, että osa niistä, jotka on ilmoittautuneita sinne 10 ryhmään, harkitsi sinne 4 ryhmään menemiseen, ettei nyt olisi ihan tolleen noin mahdottoman epätasaisesti jakautunut tämä porukka. Et tuo 3. ryhmä, joka on 4 aikaa, se on sen verran pieni ilmoittautuneiden määrän mukaan, että se pitää miettiä, että kannattaako sitä kovin monta viikkoa pitää tuolla määrällä. Et jos ne saadaan enemmän porukkaa, niin sitten siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja toisaalta taas tuommoinen 45 ihmisessä siellä salissa, saliin mahtuu erittäin hyvin, mutta se alkaa olla demoryhmäksi noin niin kuin ihan opetuksellisesti aika iso. Et sen takia kehotan harkitsemaan tätä asiaa. Mutta kuten sanottua, ihan miten haluatte, se että mihin olette ilmoittautuneita, sillä ei välttämättä tarvitse olla mitään tekemistä, mihin te milläkin viikolla menette. Jees. Tänään tarkoitus lähteä puhumaan itse asiaa. Maanantainahan katsottiin vähän, että mitä tämä kurssi on syönyt, mitä täällä no niin kuin yleisesti puhutaan, mutta nyt sitten ihan oikeasti siihen asiaan. Mainitsin maanantaina, että täällä yksi keskeinen asia tällä kurssilla on laskennan mallittaminen tämmöisinä automaatteina tai laitteina, koneina, jotka ei ole semmoisia koneita, jotka on tarkoitus oikeasti rakentaa, vaan se on enemmän semmoinen metafora, että ne on koneita. Ja näistä yksinkertaisin on tämä äärellinen automaatti, jotta sitä voisi vähän lähteä pohtimaan, että mitä se semmoinen on, niin otetaan tähän taustalle tämmöinen ajatus, että meillä on joku ovi jossain, jossa on lukko. Ollaan moderneja, ja se on semmoinen koodilukko, johon pitää painaa 4-numeroinen koodi. Ja se sattuu nyt olemaan semmoinen ovi, että sinne on usealla eri ihmisellä asiaa, ja heillä on eri koodit. Eli sanotaan vaikka näin, että se on jonkun työhuone, se on sen ihmisen koodi. Sillä ihmisellä, jonka työhuone se on, hänellä on oma koodinsa. Sitten on tietysti vahtimestarilla oma koodinsa, virastomestarilla oma koodinsa, jolla pääsee tarvittaessa sisään. Ja ehkäpä voidaan ajatella, että siellä myös on joitakin muita yleisavaimen haltijoita, joilla on omat koodinsa. Tietysti tämän tyyppisessä aina kannattaa tehdä niin, että jokaisella on henkilökohtaisesti oma koodi. Sen sijaan, että olisi yksi koodi, joka sitten vaaditaan, että ne, joilla on pääsy, tietää sen. Tämä on ihan niin, perus turvallisuusasia. Ajatellaan, heittäkääs mulle 3 4-numeroista koodia. Ihan mitä vaan.
3 3 3 7.
Anteeksi? 3 3 3 7. Kuulin sellaisen tuossa. Sitten joku toinen. Onko se tosissas? All right.
Seuraavaksi halutaan varmaan pankkikortti.
Jos nämä on koodilukkoja, nämä ei ole PIN-koodeja varsinaisesti. Toivottavasti kukaan ei sanonut mitään omaa oikeaa koodia tässä. Ja sitten teitä on tässä mitä 30 paikallaan, että sinne joutuu vähän tekemään töitä, että päättelee kuka se oli, joka minkäkin sanoi. Joo. No miten tämä tämmöinen koodilukko toimii oikeasti? Siis meillä on sinne näppäimistö. Kirjoitinko mä nyt sen oikeinpäin silleen, kun se menee? No tietysti, jos tämä olisi pankkiautomaatti, niin tämä olisi väärinpäin. Siellähän ykkönen on tuolla ylhäällä, mutta sanotaan, että se on vaikka tuommoinen näppäimistö, jossa on vähän toisella lailla nyt sitten. Ja mitä siinä tapahtuu on se, että joku painaa, laitetaan tuohon vaikka, tuossa on starttinappi ja sitten tässä on, laitetaan Clean. Sittenkään saa kukaan selvää varsinkaan videolta, mutta siinä lukee clear. Eli se mitä se tapahtuu on se, että siellä sitten mahdollisesti joku näyttökin tuossa, joka näyttää, että mikä se tilanne sillä hetkellä on. Ei tietenkään ole tästä koodia, mutta siinä voi olla niitä tähtimerkkejä näyttämässä, että niin monta koodia sinne on syötetty. Eli lähdetään syöttämään koodia, niin se varmaan menee 3336. 1238, 3337, ovi aukeaa. Ja nyt sitten, tämmöinenhän voi olla tehty vaikka millä tavalla, en tarvitse mitenkään liittyä tähän teoriaan, mutta jos lähtee tämän kurssin ajalueen kautta pohtimaan, niin missä tässä oikeasti on kyse, on se, että meillä on jonkinlainen aikajana, joka, tai laitetaan se oikeastaan, jonkinlainen aikajana. Joka kertoo, mitä milloinkin on tapahtunut. Kun tämä on lähtötilanteessa, me ollaan ajassa nolla, mitä ei ole vielä tapahtunut. Sitten aina kun painetaan nappia, niin siirrytään seuraavaan aikaan. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin diskreetti aikakäsitys tässä. Otetaan vaikka, että painan ykkösen tuossa, niin siirrytään aikaan yksi, ja silloin me ollaan saatu sinne ykkönen. Mä painan vaikka kakkosen seuraavaksi, niin se painaminen siirtää meidät seuraavaan aika-askeleeseen. Meillä on saatu se ykkönen edelleen ja sitten on saatu se kakkonen. Sitten mä painan vitosta, siirretään seuraavaan aika-yksikköön. Ja mä oon nyt saatu 1,25. Ja sitten lopulta sanotaan, että mä painan vaikka 8 seuraavaksi. Niin seuraavassa aika-yksikössä meillä on syötä 1,58. Nyt on 4 saatu. Tässä vaiheessa pitää tehdä päätös. 1,58 ei ole mikään näistä. Eli silloin tämä koodi hylätään. Jollakin toisella koodilla, toisella syötteellä laitetaan tuohon vaikka viereen. Käytetään samaa aika-askellusta. Meillä on 3337, jolloin lähdetään, sitten meillä on tyhjä syöte, aikayksikössä yksi, meillä on yksi, sitten meillä on toinen. Sitten meillä on kolmannessa aikayksikössä, meillä on saatu 333, ja sitten viimeisenä saatu se 3337. Ja pitää tehdä päätös, hyväksytäänkö vai hylätäänkö. Miksi? Joo. No, mulla on tässä luettelo niistä, mitä pitää hyväksyä, tämmöinen jonkinlainen malli siitä, miltä se näyttää ulospäin se kooditilanne tai se lukko. Ja sitten vähän niin kuin sitä hahmotusta siitä, että miten se käyttäytyy. Mutta miten me voitaisiin kuvata tämmöisen laitteen käyttäytymistä ikään kuin tällaisella tasolla? Puhutaan siis siitä, että siirretään, niin kuin jokainen napinpainallus siirtää meitä seuraavaan aikayksikköön. Ja me muistetaan, mitä me ollaan, minkälaisia merkkejä me ollaan saatu. Ja sitten jossain vaiheessa tehdään päätös siitä, että mikä oli hyväksyttävää ja hylättävää. Ja miten tässä aika usein lähdetään on se, että me lähdetään tekemään tämän tyyppistä ajatusta. Lähdetään piirtämään palloja ja viivoja. Jokainen näistä palloista kertoo siitä, mitä tämä laite tietää jonakin tiettynä tämän diskreetin ajan aikayksikkönä. Lähdetään liikkeelle siitä, että lähdetään aina nollatilanteesta, ei ole yhtään syötettä, se on se, mitä me tiedetään, ei ole yhtään mitään. Ja se on sitten, sanotaan vaikka A. Ja nyt tilanteesta, jossa me ei tiedetä yhtään mitään, me saadaan joku merkki. Ja se tarkoittaa sitä, että me tiedetään nyt enemmän kuin tuossa tilassa A, jolloin me ei voida enää pysyä siinä tilassa A. Se ajatus on se, että tämä pallukka A kertoo meille, että ei ole saatu mitään syötettä. Me on saatu ykkönen, tai yksi merkki, se on saatu ykkönen vaikka, saatu yksi merkki. Ykkösellä me siirrytään johonkin toiseen tilaan sen koneen. Se, mitä se muistaa nyt saatuaan sen yhden merkin, on eri asia kuin äsken. Ja kun me ollaan enää A:ssa, me ollaan B:ssä. Tai mikä se nyt on, se voidaan nimetä ihan miten halutaan. Sillä nimellä ei ole mitään merkitystä varsinaisesti. Sitten me voidaan ajatella, että tuosta B:stä siirrytään vaikka kakkosella jonnekin. Voiko se mennä takaisin A:han tai B:hen? Sanokaa joku.
Voi.
Miksi?
Voit poistaa klierillä.
Joo, mutta jos me ollaan saatu kakkonen napinpainallus, niin voiko se, jos ollaan B:ssä, eli ollaan nähty ykkönen, ja sitten sit joku painaa kakkosta, niin mennäänkö me silloin A:han tai B:hen?
Ei.
Miksei? Joo. Ja siis nimenomaan se olennainen pointti on se, että se muistaa nyt jotain muuta kuin noissa A:ssa ja B:ssä. Nimetään se vaikka X:ksi. Näiden ei tarvitse mennä missään järjestyksessä. No, mitä se kone tietää X, ollessaan X:ssä? Mitkä kaksi lukua? Vai onko se, et se ole vaan ylipäätään saanut kaksi? Jotka on?
Yksi ja kaksi.
Joo. Eli X:ssä tietää saaneensa ykkösen ja kakkosen. Se on siis tämä tilanne siinä silloin. No, tuosta nyt voidaan ajatella vaikka, että siitä siirrytään sitten vaikka vitosella johonkin muuhun. Ja samalla tavalla yksi, kaksi. X:stä kun se saa vitosen, niin sen se mitä se muistaa muuttuu taas. Se ei ole mikään noista tilanteista A, B, X. Jotenka se on joku uusi tilanne, sanotaan sitä vaikka. Heittäkää mun joku kirjain, joka ei ole käytössä. Ähvä. Ja mitä mä lupasin, tää oli vitonen. Ja jos nyt käy sillä tavalla niin kuin tässä, että me painetaan kasia, niin mitä se muistaa? Tuossa mun nimeämättömässä tilassa, se ei ole A eikä B eikä X, eikä ähvä, koska se muistaa taas enemmän. Mutta mitä se muistaa nyt?
Sen kakkosen,
joo. Heittäkäs mun taas kirjain. Z. A vai G? Z vai G? Okei, yhdellä äänellä. Jees. No, jos me ollaan vaikka tuossa X:ssä, niin vitonen ei ole ainoa asia, mitä se voi saada. Se voidaan saada minkä tahansa noista napin painalluksista. Totta kai clear ja enterin myös. Mutta ajatellaan nyt noita numeroita tässä vaiheessa. Se voi saada vaikka tuon kolmosen siinä kohtaa X:ssä ollessa. Meneekö se X:stä kolmosella minnekään noista jo olemassa olevista tiloista? Eli onko joku asia, onko se, minkä se muistaa saatuaan X:ssä tuon kolmosen, muistaako se saman asian kuin jossain noissa jo nimetyissä?
Ei.
Eihän se ole. Eli meidän pitää eksiä uusi. Oliko se Z-ase, mitä täällä ehdotettiin? Ja kun olet Z-ssa, niin siinäkin voidaan saada kaikenlaista hauskaa. Voidaan saada sieltä vaikka nelonen. Ja taas pitää keksiä uusi, koska tilannehan on niin, että edelleenkään ei olla missään noista jo olemassa olevista tiloista. Heittäkääs minulle kirjaa. Anteeksi?
K.
K, okei. Okay. Joo. No näitä siis periaatteessa meidän pitäisi jokaisesta tilasta tehdä tuommoinen nuoli jokaiseen näistä napin painalluksista. Eli A:ssa pitäisi olla 9, pitäisi olla 4 ja näin päin pois, mutta mä nyt en lähde niitä kirjoittelemaan tähän näkyviin vielä. Pohditaan näitä. Sitten kun se automaatti on saanut 1, 2, 3, 4, sanotaan vaikka, että on semmoinen koodilukku, että sille pitää oikeasti painaa enteriä lopuksi. Niin enterin painalluksella no joo, siitä tulee pikkasen monimutkaisempi, jos laittaa noin. Eli ajatellaan nyt kuitenkin niin, että se automaattisesti 4 napin painalluksen jälkeen tekee sen päätöksen. Ja nyt K ja G. Jos se on G:ssä, niin voiko se tehdä päätöksen? Ja jos voi, niin minkälaisen?
Kyllä.
Joo. Entäpä K:ssa? Joo. On semmoinen tapa, että merkitään tupla ympyrällä semmoinen tila, jossa hyväksytään. Ja oikeastaan tässä on semmoinen kuvio, tuo enter tulee tähän kuvioon, mutta ei niin kuin mä tuohon äsken kirjoitin, sitä ei pistetä tuohon niin kuin omana juttunaan, vaan se enterhän sanoo, että mä oon lopettanut nyt tämän kirjoittamisen, tein nyt se päätöksessä. Ja se, mitä tässä mallissa tapahtuu, on se, että kun painetaan enteriä, niin silloin katsotaan, missä tilassa ollaan, ei siirrytä mihinkään, katsotaan, missä tilassa ollaan, onko siellä ympyrä, kaksoisympyrä, niin silloin se on hyväksyttävä, meillä on koodi, me voidaan avata se ovi. Jos ollaan jossain muussa tilassa, sellaisessa tilassa, jossa ei ole ympyrää, niin silloin se koodi ei kelpaa. Ja tässä, missä käy se, että jos me painan 1, 2, enter, niin lähdetään tuolta A:sta, mennään B:hen, sieltä X:ään. Se ei ole kaksosympäröity. Mä painan enteriä ja mä kysyn sieltä, hyväksyksä vai etkö? Et ole kaksosympäröityssä tilassa, hylätään. Tehdään tähän nuo loputkin koodit mukaan. Siinä on 1, 2, 5, 8 on hylättävää, eikä siellä ole 1, 2, 5, 7 vielä. Laitetaan siihen vaikka se on hyväksyvä. 1, 2, 3, 4 on siellä, 1, 2, 5, 7. Ne on 3, 3, 3, se pitää vielä laittaa. Ovo. Kolme, kolme, kolme. ja 7, ja sieltä tulee vielä hyväksyvä. Laitetaan se vaikka 2V. Jees. Nyt tässä kuviossa on 3 hyväksyvää tilaa, ja meillä on 3 koodia, mitkä pitää hyväksyä, joten ne on ihan ok. Mitä sanotte, jos mä lähtisin tähän jokaiseen piirtämään? Tähän 1, 2 vielä, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tänne 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onko siinä mitään järkeä? Tää pyörii pää, miksei? Joo, vaivalloista piirtää. Onko muuta syytä?
No. Olla ehkä vaikea muistaa niitä, mitä olet piirtänyt.
No, kyllähän se siitä periaatteessa näkee.
Ei, mutta tässä on niitä niin paljon ja tulee aika iso kuva.
Se on ihan totta. Iso kuva, vaikea piirtää, vaikea muistaa mitä on piirtänyt, mutta ehkä lainaisempaa vielä se, että se on helvetin vaikea lukea. Anteeksi kirjosana, mutta se sopii hyvin tähän tilanteeseen. Eli kun tämmöistä kuviota mietitään, niin siellä varmaankaan ei hirveästi kannata käyttää energiaa sellaista sitten kirjoittamiseen, jotka eivät ole olennaisia. Onko meillä täällä yhtään semmoista rehellistä taulusientä? No siellä ei ole taulua, siellä ei näe. Nyt näyttäisi vähän pahasti siltä, että pitää mennä tällä järeällä kalustolla piirtämään, vetämään pois jotain hyvin, hyvin pientä. Eli otetaan tästä nyt tuo pois, se on siellä häiritsemässä. Sovitaan sillä tavalla, että jos meillä on tila ja siitä ei ole piirretty siirtymää sillä merkillä, joka tulee, niin se tarkoittaa, että se koodi tullaan hylkäämään, painetaan sillä niin kuin jatkossa mitä tahansa. Eli jos A:sta painetaan vaikka 4, niin me mennään tämän kuvion ulkopuolelle ja kaikki kuvion ulkopuolella on hylkäävää. Se ei koskaan voi mennä hyväksyvää enää sen jälkeen. Vastaavasti tuo, minkä mä äsken poistin, joka oli se 8, niin sieltä mennään kuvion ulkopuolelle ja se ei sitten enää kelpaa. No niin, te olette oppinut äärellisen automaatin. Tarvitsis meidän enää jatkaa? Ehkä kannattaa. Ihan sen takia, että vaikka se on ihan totta, tässä on kaikki, mitä siitä niin kuin, tarvitsee sanoa tällä tavalla yleiskuvallisesti, niin tähän liittyy kuitenkin paljon sellaisia asioita, kuten esimerkiksi, että mä lupasin teille, että tullaan todistamaan semmoinen asia, että äärellinen automaatti ja säännölliset kieliopit ovat yhtä ilmaisuvoimaisia, tai että äärellinen automaatti on yhtä ilmaisuvoimainen kuin säännölliset lausekkeet, rekeksmit. Jos me ollaan tällä tasolla, piirretään palloja ja nuolia, eikä mietitä yhtään sen pidemmällä, niin meillä on sellainen ongelma, että me ei oikein pystytä todistamaan yhtään mitään. Ei se oikein toimi. Me pitää vähän pohtia sitä, että mitä tämä on niin kuin vähän täsmällisemmin. No, tässä nyt ensin vielä kertauksena tuo, mihin äsken päädytään. Yksi asia tässä on sanottu, jota mä en äsken tuonut esille, on se, että mikä kyllä tässäkin on täysin niin kuin implisiittistä, on se, että meillä on aina jokaiseen automaattiin, jokaiseen äärelliseen automaattiin liittyy se, että mitkä on mahdollisia syötteitä. Ja jos ajatellaan tätä niin kuin äärellistä automaattia tämmöisenä diskreetin ajan systeeminä, niin se tarkoittaa sitä, että me saadaan syöte yksittäisinä paloina, jolloin se koko syöte on jono tämmöisiä paloja. Meillä on tapana sanoa näitä palasia merkeiksi. No, se on hyvin kuvattavaa tässä. Me voidaan ajatella, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne on meille kaikille tuttuja merkkejä. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta siitä huolimatta, että puhutaan merkeistä, niin sen ei tarvitse olla mikään merkki. Se voi olla esimerkiksi Jossain tilanteessa se voi olla esimerkiksi se, että anturi, joka tarkastelee ydinvoimalan tilannetta, tuottaa sähkösignaalin, mitäköhän siellä mittaisi, lämpötilaa esimerkiksi, tuottaa sähkösignaalin, jossa se, että se tulee merkki, tarkoittaa sitä, että siellä jännite nousee jonkun tietyn volttitason yläpuolelle tai laskeutuu jonkun tietyn volttitason alapuolelle. Siinä ei tarvitse olla semmoinen merkki, jota me ajatellaan niin kuin tavallisena stringin tai karin kaltaisena merkkinä. Mutta siis olennainen asia on se, että se tulee diskreetisti. Se merkki tulee ja se on siinä. Sitten tulee seuraava merkki. Ei ole mitään tämmöistä, niin kuin, että tulee jatkuvana tämmöisenä niin kuin jatkuvana signaalina. Se tulee tällä diskreetisti paloina. Ja toinen asia, mikä tässä on olennaista tuon jatkoasian kannalta, on se, että niitä merkkejä on aina vain äärellinen määrä. Mahdollisia merkkejä on vain äärellinen määrä. Mikä siis tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me ei voida ajatella, että ne merkit on kaikki mahdolliset etäluvut. Silloin me ei enää olla äärellisessä automaatiossa, me ollaan jossain ihan muualla siinä vaiheessa. Mutta muuten tämä on täysin se, miten minä tässä olin. Ajattelin, meillä on tilojen luettelo. No, se on täältä luettavissa A, B, R, X, S, T, 2, V, Ö, F, Z, K. Ja yksi niistä merkitään alkutilaksi. On tapana tehdä se tämmöisessä piirroksessa laittamalla nuoli, joka tulee ei mistään. Sitten jotkut niistä voidaan merkitä hyväksyviksi, joka siis merkitään tälleen kaksoisympyröinnillä ja sitten siirtymiä. Jokaisen siirtymään liittyy aina joku merkki. Ja tämä nyt ei ole mitenkään välttämätön tuo viimeinen askel tässä. Viimeinen bulletti ei ole mitenkään välttämätön sinänsä, mutta se yksinkertaistaa sitä jatkoteoriaa. Eli ajatellaan sillä tavalla, että jokaisesta tilasta lähtee täsmälleen yksi siirtymä per merkki, jolloin se on juuri niin kuin mä sanoin, tästä pitäisi olla 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tuosta pitäisi olla 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja niin edespäin pois. Mutta me ei vaan piirtää niitä näkyviä, mutta ne on, me niin kun ajatellaan sitä, että ne on siellä, vaikka me piirtää niitä näkyviä. Ja tämmöinen vekotin on deterministinen äärellinen automaatti. Se, että se on deterministinen, tulee juuri tästä viimeisestä palaisesta. Eli siellä ei ole semmoista tilannetta, että jostain tilasta lähtee 2 eri nuolta samalla merkillä. Se on se olennainen asia tässä, että se on deterministinen. Koska sillä tavalla se valinta, että mihin tilaan siirrytään, kun saadaan merkki, on yksiselitteinen. Se on deterministinen. Maanantaina joku täällä kysyi, miten tämä eroaa äärellisestä tilakoneesta. Vastaus. Ne on olennaisesti sama asia. Ja tuossa mulla on englanninkielisenä termeinä deterministic finite automaton tai deterministic finite state machine. Se oikeastaan se ero noilla merkeillä, termeillä lähinnä on se, että niin kuin missä kontekstissa tai kuka puhuu. No puhutaan tästä teoriasta, mitä tällä kurssilla puhutaan, niin se on silloin, kun puhutaan äärellisistä automaateista. Sitten joissain muissa konteksteista puhutaan äärellisistä tilakoneista, mutta se on olennaisesti sama asia. Niillä ei merkittävää eroa ole. Mutta tämä kannattaa huomata englanninkielen sanasta, deterministic finite automaton tulee lyhenne DFA, jota mä täällä tuun käyttämään tosi paljon. En jaksa sanoa joka ikinen kerta deterministinen äärellinen automaatti, deterministinen äärellinen automaatti, deterministinen äärellinen automaatti. Ala mennä sekaisin. DFA, 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 paljon helpompaa. Ja kannattaa huomata, noita kolmikirjaimisia lyhenteitä tulee aika monta tämän kurssin aikana. Tullaan parin luennon jälkeen puhumaan NFAsta ja sitten jossain vaiheessa tulee PDA ja sitten tulee TM ja CFG. Joo. No, DFA on se, mistä puhutaan tänään. Ja tässä nyt onkin juuri se, minkä minä tässä sanoin. Mikä tuli näyttöä, sitä ei tarvitse enempää pohdiskella. On mahdollista, että alkutila on hyväksyvä. Mikä ei kiellä sitä. Kuten huomaatte, tilojen nimillä ei ole mitään merkitystä. Oikeastaan ainoa, milloin merkitystä on se, että nollaa tai oota ei kannata käyttää, koska silloin tulee ongelmia tämän tupla nuolen kanssa. Tai jos käyttää nollaa, niin se kannattaa sitten kirjoittaa hyvin selkeästi. Tämä perinteinen, jota ehkä teidän ikäluokka ei ole koskaan nähnyt, mutta silloin kun minä olin pikkulapsi, niin oli semmoisia koneita, jotka kirjoitti nolla aina tällä lailla, jotta se eroaa oosta. Se niin kun laittaa vaikka noin, niin siitäkin tulee aika lailla selvä, että se on nolla. Joo. Tuossa toinen automaatti. Mitäs tuo tekee? Saako sitä kaikki selvää? No, kaksi tilaa, vitonen ja kasi. Kasi on hyväksyvä. Siellä on siirtymä vitosesta kasiin nollalla ja kasista vitoseen ykkösellä. Onko näin? Mitä tapahtuu?
Vain no.
Eli jos siellä on yksi tai useampia nollia, niin se hyväksyy sen. Miten käy 0-0-0?
Hyväksyy merkki, jolla missä joka toinen on
ollut. Ei, kun on niin.
Joo, ja joka toinen ykkönen. Kyllä. Mitä jos mä teen näin? Mitä sitten tapahtuu? Se hyväksyy muun muassa semmoisen, jos on vain nollia, joo. Ole hyvä. Merkki on, joka päättyy nollaan, joo. Kyllä. Niin se varmaan se olennaisia se tässä on, että kunhan viimeinen merkki on nolla, niin kaikki on hyvin. Eikö se näin suunnilleen ole tässä?
Eikö muuten tarvitse olla ykkösiä, että se pysyy tuossa? Siinä ei ole jotain muuta kuin nolla tai ykkösiä.
Niin on jo, jos siellä on kakkonen tai kolmonen tai jotain muuta, niin sitten. Tietysti tässä on semmoinen, niin kuin sanoin tuossa äsken, että aina pitää olla määriteltynä, mitkä ne on hyväksyttävät merkit. Ja semmoinen hyvä lähtökohta, jos ei muuta ole sanottu, niin ainoastaan sellaiset merkit, joista on olemassa ainakin yksi siirtymä jonnekin, niin kelpaa. Ja kun mä tähän kerrotan vain nollia tai ykkösiä, niin se tarkoittaa, että on kakkoset ja kolmoset ja äät ja ööt, niin ne ei ole tarjottu tämän automaatin käsiteltäväksi. Ellei ole erikseen sanottu, että tämä on tarjottu jollain niin kuin laajemmalla merkistöllä käsiteltäväksi. Joo. Tehän osaatte tämän tosi hyvin. No. Joo. Mä sanoin tuossa äsken, että periaatteessa jokaisesta tilasta pitää olla siirtymä jokaisella merkillä. No, kuten puhuttiin äsken, niin me ei lähdetä piirtämään niitä suurinta osaa. Aika semmoinen tulkintasääntö voidaan tehdä, että jos on siirtymä, jos tulee syötteinen semmoinen merkki, jolle ei ole piirretty siirtymää siitä tilasta, jossa ollaan sillä hetkellä, niin me siirrytään sellaiseen tilaan, jota ei ole piirretty, joka on hylkäävä ja jossa kaikki siirtymät menee siihen itteensä. Puhutaan niin sanotusta hylkäystilasta. Sillä ei tässä piirroksessa ole mitään merkitystä, mutta sitten kun lähdetään puhumaan tuosta matemaattisesta moodista tai taulukkoesityksestä, niin siinä sillä alkaa olla merkitystä. Joo. Tämä voidaan tosiaan esittää toisessakin muodossa, joka ei ole se, mitä mä tähän piirsin, vaikka taulukko tuokin on. No, semmoinen vekoti, jossa meillä on sarakkeina mahdolliset syötemerkit, ja riveinä tilat. Ja merkitään, mitkä näistä on alkutiloja. Alkutila nuolella ja hyväksyvät tilat tähdellä. Ja mitä tässä tapahtuu, on se, että pistetään jokaiseen kohtaan, mihin tilaan siirrytään milläkin merkillä. Eli tässä tapauksessa vitoisesta mennään nollalla minne? Ja ykkösellä? Sitten kasista nollalla? Ja kasista ykkösellä? Anteeksi? Viitoseen, joo. Kyllä. Ja mielenkiintoinen asia tässä on se, että meillä riittää piirtää tämmöistä. Siis me voidaan esittää, että näin tai näin, näin kumpi tahansa näistä on täysin riittäviä esitystapoja. Ei tarvitse sanoa mitään muuta. Silloin kun mä tämän ensimmäistä kertaa opetin tämän kurssin, niin meillä oli täällä opiskelijana kurssilla eräs sokea opiskelija, jolla tietenkään ei hirveän hyvin onnistunut näiden pallojen ja nuolten kanssa pyörittely. Mutta taulukot toimi. Taulukolla pystyy käsittelemään ja oli muistaakseni sinä vuonna sen kurssin paras opiskelija. Se on muuten se syy, minkä takia mulla on jokaisesta dokkarista tulla PDF lisäksi latex, koska häntä varten piti olla se latex-versio, koska hän pysyi sitten Braille-näytöllä lukemaan se lateksin, ei sitä PDF-ää. Ja jostain kumman syystä oli niin taitavaa, että kykenin tämänkin sitten lukemaan sitä latex-koodista. Ja olen sitten jatkanut sitä, vaikka täällä vastaavaa tarvetta ei ole ollut sen jälkeen, koska siinä ei hirveästi ole vaivaa. Näettepähän esimerkkejä, että miten lateksia kirjoitetaan, jos haluatte niitä lueskella. Ees. Onkos tuossa jotain, mikä jäi sanomatta? Joo, kyllä. Eli se mahdollinen hylkäystila, eli se mun alkuperäinen oli tämmönen. Ja silloin vitosesta ei menty ykkösellä kasiin, eikä kasista nollalla. Jolloin se näyttäisi tuolta. Me voidaan tietysti ajatella niin, että jätetään tänne tyhjäksi, mutta tässä meillä on sitten tapana ajatella, että siellä on se hylkäystila, joka ei näy tuossa. Joka on semmoinen, että siirrytään. Se siirtyy jokaisella syöttelä itteensä, eikä hyväksy mitään. No, kumpikaan näistä esitystavoista ei ole semmoinen, jolloin me voidaan niitä todistuksia lähteä tekemään. Vielä kovin hyvin ainakaan. Mutta nämä on riittäviä. Tämä on hyvä siihen, kun pohditaan itsekseen, että pohditaan ihan niin kuin ihmisenä, että mitä tämä tekee. Tämä on hyvä, jos lähdetään koodaamaan. Mutta sitten tämä matemaattinen määritelmä on hyvä silloin, kun lähdetään pohdiskelemaan, että mitä on mahdollista tehdä tällaisilla vekottimilla. Ja sen takia me tarvitaan tämä matemaattinenkin määritelmä tähän. Viisikko, suluissa kaikenlaisia kummallisia merkkejä, on deterministinen äärellinen automaatti eli DFA, jos, ja sitten se on lueteltu erilaisia ehtoja, mikä pitää täyttää. Tämä on matematiikassa, tai ainakin tietyissä matematiikan aloilla, aika tavallinen tapa kirjoittaa tämmöisiä määritelmiä. Eli varsinkin algebra-alalla näkee hirveästi näitä. Eli meillä on, sanotaan, että joku tämmöinen joku matemaattinen vekotin, sillä annetaan joku nimi, jos se täyttää jotkut ehdot. Ja tässä tapauksessa otetaan tuommoinen viisikko, ja se on DFA, jos se täyttää nämä ehdot. Tässä kannattaa huomata, että tuossa on kaarisulkeet, jolloin se on järjestetty joukko, jolloin sillä järjestyksellä on väliä Q ja sigma ja delta, Q, nolla ja F, niiden pitää olla juuri tuossa järjestyksessä. Mutta sen sijaan noilla merkinnöillä ei ole mitään väliä. Kuun sijasta voitaisiin sanoa vaikka Z tai Omega. Sigman sijasta voitaisiin sanoa vaikka E. Kuunnellaan sijasta siellä voi olla vaikka Alef. Fn tilalla voisi olla vaikkapa gamma. Nämä nimillä ei ole mitään merkitystä. Ainoa asia on se, että totta kai, jos se Q on jotain muuta kuin Q, niin se on sitten jotain, se sama jotain muuta kuin Q tuossa ei kohtaa. Eli sillä on sama tehtävä kuin ohjelmoinnissa on muuttujalla, muuttujan nimellä. Sen nimen ainoa merkitys on yhdistää, että tämä asia on sama asia kuin tuo asia. Eli tuossa kun on Q tuolla ensimmäisessä alkiossa, niin se on sitten sama Q kuin tuossa ensimmäisessä tapissa, ensimmäisessä bulletissa. Tuo delta, se että se on nimetty deltaksi, tarkoittaa vain sitä, että se kolmas alkio on sama asia kuin tuo kolmannen bulletin funktio. Ne nimillä ei ole mitään muuta merkitystä. Ne on toki konventionaalisia sillä tavalla, että me yleensä pyritään käyttämään samoja nimiä, jotta asiat on helppo tunnistaa. Jos joka ikinen kerta pitäisi katsoa, että minkäs niminen tämä toinen alkio tässä on tällä kertaa. Se lukeminen on paljon, paljon vaikeampaa kuin, että jos meillä olisi aina, kun me käsitellään tämmöistä vekotinta, niin se toinen alkio on sigma tai joku sigma-alaviite jotain. Se on paljon helpompi lukea, helpompi pysyä käydellä, mitä tapahtuu. Mutta sillä ei niin kuin muodollisesti ole mitään merkitystä, mitä ne nimet on. Jos tämmöisiä ei ole tottunut lukemaan, niin hyvä analogia ainakin tietoteknikoille on ajatella, että tämmöinen määritelmä on luokka. Siellä on 5 attribuuttia tai metodia, se on vähän miten se nyt haluaa ajatella, joille sitten on annettu erilaisia vaatimuksia, mitä sen pitää täyttää. No, tämä on luokka, tämä ei ole olio. Sitten kun me lähdetään puhumaan jostain yksittäisestä automaatista, niin silloin meillä on se olio. Vähän samalla kuin luokka kuvaa rakenteen ja sitten se olio on se varsinainen asia, niin tämä kuvaa se rakenteen ja sitten kun me ruvetaan puhumaan yleisesti puhumaan jostain konkreettisesta DFAsta tai niin kuin mielivaltaisesta DFAsta, niin se on sitten se olio. Katsotaan sinun tällä viitä. Eli ensimmäinen, eli tässä nimetty kuuks, se on tilojen joukko. Sen tarkoitus on kuvata, mitkä on tämän äärellisen automaatin tiloja. Toisena tämä sigma, iso sigma, on merkistö. Kolmantena on siirtymäfunktio, joka siis sanoo, että tällä tilalla, tällä merkillä mennään siihen ja siihen tilaan. Tässä tilassa, tällä merkillä mennään tähän tilaan. Se sanoo sen jokaisella tilalla, jokaisella merkillä. Tämä on se syy, minkä takia siellä on se sääntö, tulkintasääntö, että jos ei ole piirretty nuolta, niin se menee sitten semmoiseen hylkäystilaan, jota on merkitty. Koska tässä määritelmässä jokaisella tilalla, jokaisella merkillä pitää olla se merkitty se siirtymä. Menee helpommaksi siirtää, kun meillä on joku tulkinta, että niin kuin miten nämä siirtyy toisistaan toisiinsa. Sitten on alkutila ja hyväksyvät tilat. Vaaditaan, että meillä on äärellinen joukko tiloja, äärellinen epätyhjä joukko merkistöjä. Ja vaaditaan, että tuo Q0, joka on alkutila, on joku tiloista. Ja sitten vaaditaan, että ähvä on osajoukko jostain tiloista. Sanokas mulle, salliiko tämä määritelmä sen, että tiloja ei ole yhtään?
Joo.
Miksi?
Tuossa vaan oli sanottu, että on äärellinen, eikä sinä sanota, että tämä on epätyhjä.
Sanotaan, että tämä on äärellinen, mutta ei sanota, että se on epätyhjä. Onko joku eri mieltä? Ole hyvä. Vaikka sieltä nyt.
No tuolla neljäs kohta sanoo, että kuunnolla kuuluu.
Joo, se neljäs kohta. Niin, kyllä. Se neljäs kohta tosiaan sanoo, että siellä on, niinku, et niinku on joku tila, jota nyt kutsutaan Q0, se pitää löytyä Q:sta, niin aika vaikea sieltä löytää Q0, jos se on tyhjä joukko. Tämä oli varmaan, mitä sinä käyt sanomassa.
Aika sama joukko.
Joo. Hyvä kysymys. Pitääkö ähven olla epätyhjä? Luetaan tätä määritelmää. Ei ole pakko olla. Miksei? Joo. Onko tuossa mitään vastaavallaista kompaa kuin äsken? Että tosta, siis F:n kohdallahan ei sanota, että se pitää olla epätyhjä, mutta onko se joku kompa kohta vai toisessa kohtaa, joka sanoisi, että sen kuitenkin pitäisi olla? Joo. Niin, ei siellä mitään sanota siitä. F:stä ei sanota yhtään mitään muuta kuin, että se on kuun osajoukko. Ja siis työjoukko on minkä tahansa osajoukko, niin siitä ei tuo ongelmaa. Pohditaan. Miten tämä toimii konkreettisesti? Ajatellaan vaikka tätä. Ja nyt nimenomaan tässä muodossa, kun nyt on tuossa taululla. Niin minkälainen tuommoinen viisikko siitä muodostuu? Lähdetään siitä, että otetaan sulku auki. Ja sitten ruvetaan katsomaan määritelmästä. Siellä on ensimmäisenä kuu. No, sanokaas mulle, mikä on tämän automaatin iso kuu? Mitkä ovat tämän automaatin tilat?
5 ja 8.
Onko näin? 5 ja 8. Onko kukaan eri mieltä? Ole hyvä. Joo, 58 ja H siellä on se piirtämätön. Joo. Ja tämä on se kohta, minkä takia sillä on merkitystä sillä, että jos sillä yksikin siirtymänuoli puuttuu, niin silloin siellä on se näkymätön tila. Se kannattaa aina muistaa. Tästä esityksessä on helppo nähdä. Täällä kun ei ole yhtään tyhjää merkintää, niin täällä näkyy se H:kin. No sen ei tarvitse olla nimeltään H, se voi olla jotain muutakin. No. Mikä sitten on tuo sigma? Ole hyvä.
0 ja 1.
Voiko se olla jotain muutakin?
No, periaatteessa voi olla mikä tahansa numero, mitä se johtaa kaikki hylättyihin.
Joo.
Mun mielestä ne voisi olla ainakin ne niin 2-9.
Joo, siis 0 ja 1 siellä on pakko olla, koska ne esiintyy tuolla joka tapauksessa. Mutta siellä voisi olla mitä tahansa muutakin. Sanoit, että voi olla mikä tahansa numero 2-9. Voiko siellä olla vaikka E mukana? Miksei? Kyllä. Ja siellä voi olla vaikka se myöskin se merkki, että tämän johtimen jännite nousee tietyn kynnysajan ylitte. Semmoinenkin voisi olla, mutta yleensä kannattaa lähteä siitä, jos ei ole erityisen syytä poiketa siitä, että ainoastaan ne, jotka näkyy tuossa kuvassa, tai ainoastaan ne, mitkä näkyy taulukossa, joten kannattaa laittaa 0,1, mutta se kannattaa muistaa, että se, että mä kerron tähän 0,1, ei tarkoita, etteikö siihen voisi laittaa jotain muutakin. Olennaista on se, että se on se 0,1, koska muuten me ei voida tehdä tätä automaattia, jossa on noita 0 ja 1 esiintyy tuolla piirroksessa. Okei, hypätään tuo delta ylitte, se on vähän hankalampi tapaus. Mikä on kuu nolla? Vitonen. Onko joku eri mieltä? Syvä hiljaisuus. Kaikki on sitä mieltä, että se on vitonen. Miksi se on vitonen? Just näin. Se on se vitonen. Entäpä mikä on ähvä? Kasi. Onko se joku?
Joukko, joka sisältää 8.
Hyvin sanottu. Joukko, joka sisältää 8. Onko se sisältää jotain muutakin?
Ei sen.
Joo. Ja tuo oli hyvä pointti. Mä meinasin tehdä teille tämmöisen kompan äsken. Ennen kuin sen sanoit. Onko tämä oikea? Voitte päätellä jotain siitä, että mä sanoin, että tämä on kompa. Miten se pitää kirjoittaa oikeasti? Joo. Siis tällähän nyt niin kuin... Matikan kirjoittamisessa on tämmöinen hauska kuvio. Niin kuin kun me puhutaan sieltä, että me kirjoitetaan taululle tai paperille. Niin olennaisin asia on se, että lukija ymmärtää, mitä te olette sanoneet. Se on se kaikista tärkeä asia. Jos te kirjoitatte sen sillä tavalla, että siellä on jotain virheitä, mutta niin, että ei tule mitään ei jää epäselväksi, mitä te tarkoitatte, niin se ei ole mikään iso ongelma. Sanotaan näin, että tällä kurssilla tietysti me pyritään opettaa teitä käyttämään korrektia notaatiota, jotenka demoissa tai tentissä kyllä me tullaan murmuttamaan, jos siellä tämmöisiä mokia on. Mutta se olennaisia asia on se, että tulette ymmärretyksi. Paljon pahempi virhe kuin se, että unohtaa ne hakasulkeet on se, että ne aaltosulkeet on se, että lukija ei pysty sanomaan, että mitä te oikeasti olette tarkoittanut sille. Toinen asia sitten on tietysti se, että jos me ruvetaan sitä käyttämään jotain kokin kaltaista automaattisen todistamiseen tarkoitettua ohjelmaa, joka on täysin mahdollista, tosin aika pottumaista kokemuksesta sanon, niin silloin se on ihan yhtä pilkunviilaaja kuin mikä tahansa tietokoneen kääntäjä. Ja silloin, jos tekee tommosia mokia, niin se valittaa heti. Mut joo, tohon tulee aaltosulkeet. Kuten sanottu, se ei ole iso moka unohtaa ne sulkeet, mutta ne on sen verran iso moka, että kyllä me tullaan sanomaan siitä, jos te semmoisen teet. Eikö niin? Jeps. Nyt mä hyppäsin ton deltan yli. Semmoinen pikku probleema on, että matikassa ei ole mitään standardinotaatiota, semmoista, jonka on hyvin yleisesti käytössä, jolla voisi tuohon niin samalla tavalla kuin nuo aaltosulkeet luetella asioita, voisi samalla tavalla luetella sen, että mikä tämä funktio on sisältää. On olemassa semmoisia ehdotettuja notaatioita, semmoisia, mitä joissakin alapiireissä käytetään, mutta ei semmoista, joka niin kuin, jonka kuka tahansa matemaatikko ymmärtää. Jotenka se, miten tämä kannattaa yleensä tehdä, on se, että kun laitetaan sinne se delta tohon kohtaan, ja sitten sanotaan, että missä delta on semmoinen funktio, joka menee sieltä kuulta, eli 58h kertaa, samalla kuin tuolla, korvataan vain kuusilla, mikä tuossa on, ja sigma sillä, mikä tuossa on. Ja sitten määritellään, tähän on erilaisia notaatioita, yksi hyvä tapa on, laitetaan delta jollakin kuulla, jollakin siellä on. Sitten laitetaan tämmöinen iso kaarisulje tuohon, anteeksi, aaltosulje, vain avaava, ei pystytä sulkevaa sulkua ollenkaan, johon sitten luetellaan erilaiset tapaukset tuolta. No tässä taulukosta me nähdään se helpoiten. Sieltä tulee 8 tilanteessa, jossa Q on 5 ja C on 0. Sieltä tulee 5, jos Q on 8 ja C on 1 ja H, no C, H tulee kaikissa muissa tapauksissa, jotenka jos me ollaan ne kaikki muut tapaukset lueteltu, niin sitten voidaan sanoa, että muutoin. Joka tarkoittaa sitä, että kaikissa niissä tapauksissa, mitkä ei ole tuossa lueteltu. Tämä on yksi hyvä tapa, joka ei aiheuta ongelmia. Tämä on ehkä vähän pottumainen tapa kirjoittaa se. Mutta se on täysin mahdollinen. Jees. Mites tämä muuttus? Jos laitetaan tähän takaisin nämä 1 ja 0, jolloin meiltä häviää se H kokonaan. Tuohon tulee 5, tuohon tulee 8. Mites tämä meidän määritelmä muuttuu nyt tässä tilanteessa? Mitä kaikkea pitää muuttaa? H häipyy 6, joo. Sitten Onko muuta?
Delta määritelmässä on se H-mainittuna kasvi sieltäkin pois.
Joo.
Jos sinä ylemmällä eri pilanne.
Aa, niin tuolla joo kyllä.
Sitten on kaksi uutta siirtymää.
Joo. Mitäs sä sen kirjoitasit?
No, uudet 8 ja 5 sinne alle, missä tulla omasta tilasta sille tietynä
syy. Joo. Sinne voisi laittaa 8 ja 5 ja sitten määritellä uudestaan, mutta tämän otatte on yksi hyvä puoli, on se, että me on pakko tehdä näin. Eli me voidaan sanoa, huomataan tästä, että 8 tulee joka tapauksessa, jos siirtyy tuo merkki on 0, 5 tulee joka tapauksessa, jos merkki on 1, jotenka. Se on siinä. Tämä oli helpompi kirjoittaa kuin se äskeinen. Eikä? Ees. No, tota mä en yritä. Siitä tulee ihan hemmetin inhottava pottumainen juttu. Joo, mikäs meillä on? Tämä on siis Agoran yksi ärsyttävimmistä piirteistä, on tämä, että salin ainoa kello on paikassa, jonka te näette ja minä en. Se on tietysti ihan kiva, että te näette, kuinka vähän mulla on aikaa jäljellä, mutta koska minä en sitä näe, niin mun pitää erikseen käydä katsomassa. Aina, että missä mennään. Kun mä aloitin opettamisen, niin me opetettiin tuolla MAD-rakennuksessa joskus kauan sitten. Silloin ne kellot oli aina tuolla sivuseinässä. Te näitte ja minä näimme, ilman että kenenkään tarvitsi erityisesti käyttää siihen. Mitä vaivaa? Se oli hyvä ratkaisu. Mä ihmettelen, miksi sitä ei täällä alettu käyttää. Mutta joo, meillä on aikaa. Pohditaan se eteenpäin. Eli tuo äskeinen näkökulma on, mitä mä nyt tykkään sanoa staattiseksi. Staattinen noin yleisesti tarkoittaa sitä, että tarkastellaan asiaa sen rakenteen kautta. Mikäinen vekotin se on miettimättä sitä, mitä tapahtuu, kun startataan käyttämään. Nyt sitten siirrytään dynaamiseen näkökulmaan, missä otetaan sitten se, että mitä tapahtuu, kun sitä ruvetaan käyttämään, eli millä tavalla tämä käyttäytyy, kun sille ruvetaan niitä syötteitä laittaa. Ja ensin täällä tullaan yleisellä tasolla, sehän tuli tuossa jo äsken. Eli lähdetään alkutilasta, sitten kun sinne tulee syötemerkki, niin sitten katsotaan taulukosta tai tästä matemaattisesta määritelmästä tai siitä piirroksesta, että mihin tilaan pitää siirtyä sillä merkillä siitä tilasta, missä ollaan nyt. Ja sitten kun syöte loppuu, no tämä syötteen loppuminen on, niin kuin mä tuossa äsken sanoin sen tuon koodilukkoesimerkin tapauksessa, siellä oli se enter-nappi, jonka mä sanoin, että se ei näy tässä piirroksessa. Eli tässä mallissa meillä on aina joku ulkoinen tapa sanoa, että nyt syöte loppu. Siinä on se enteri, tai jos me käsitellään merkkiona, niin merkkiona on loppu, me tiedetään kuinka monta merkkiä siellä on, tai siellä voi olla se, jos ollaan C-kielessä, niin siellä on se nollamerkki lopussa, johon kertoo, että tämä loppu nyt. Meillä on joku tapa sanoa, että nyt syötettä ei tule enempää. Ja kun syötettä ei tule enempää, niin sen jälkeen katsotaan, että ollaanko hyväksyvässä vai ei. Sen perusteella sanotaan se lopputulema, että hyvä vai hyvä. Kyllä vai ei. Joo. Tuo sivuvaikutusnäkökulma on aika olennainen. Tämän mallin käytännön sovelluksissa on hyvin yleistä, että se, että me siirrytään jollakin merkillä jossain tilasta johonkin, ei ole pelkästään se, että me siirrytään johonkin tilaan, vaan siihen siirtymään liittyy joku sivuvaikutus. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä IMAP-mallia, jonka mä näytin maanantaina, niin siellä oli se, että lähdetään liikkeelle siitä, että tulee yhteys. Serveri lähettää tervetuliaisen. Tämä on sivuvaikutus. Siirrytään automaatin käynnistäminen. Siinä kohtaa tekee sivuvaikutuksia, että sinne vastaanottaja lähetetään se tervehdys. Sitten siinä oli jossain kohtaa, että voidaan jollakin komennolla siirtyä autentikoidusta tilasta selektiin, eli valitaan, mitä mailboxia luetaan, niin siinäkin on sivuvaikutus, lähetään. Siinä kohtaa ei ole vielä, mutta ollaan niin kuin valittu laatikko, niin sen jälkeen sieltä tulee jossain vaiheessa, vaikka sanotaan delete-komento, niin se siirtyy siitä tilasta selected, tilaan selected, vai meneekö se itse non-authenticated, on ihan varma, authenticated varmaan. Mutta se sivuoletus on se, että sieltä se server sitten häviää se merkki. Se mailiviesti, joka oli valittuna sillä hetkellä. Eli näissä käytetään niin konkreettisissa tilanteissa. Meillä on aika usein joku sivuvaikutus. Mutta tässä teoriassa, mitä me täällä käsitellään, niin unohdetaan kaikki sivuvaikutukset. Ainoa asia, millä on merkitystä, on se, että tulee syötettä ja sitten kun syötä päättyy, niin katsotaan, onko hyvä vai hyvä. Ja mitä sitä sitten kirjoitetaan? No, itse asiassa joo. Ennen kuin mennään kertomaan mitään, niin katsotaan tämän käyttäytyminen. Taas yksi automaatti. Haluaako joku esittää arvauksen jo heti, että mitä tämä automaatti tekee? Tarkistaa, että 0 ja 1 on parallinen määrä. Joo, se muistaakseni on juuri se, mitä sen on tarkoitus tehdä. Tarvitaan taas taulutilaa. Tämä on siitä hyvä sali, että täällä on 1, 2, 3, 4, 5 taulua. Tämä on siitä huono sali, että käytännössä niissä vain kahta voi käyttää. Mä oon joskus jollain kursseilla käyttänyt tätä taulua lisäksi. Siinä on paljon huonoja puolia. Esimerkiksi se, että teistä, jotka olette ihan sen reunassa, niin teette kyllä näe yhtään, mitä mä tuohon kirjoittaisin. Siellä reunassa kyllä näkisi oikein hyvin. Joo, ei siinä paljon muuta ole, mutta se on vähän hankala. Tällä porukalla se ehkä voisi onnistuakin, mutta maanantain porukalla ei olisi mitenkään onnistunut. Siellä oli tuo reunassa, joka ei näe yhtään taulua. Siellä oli jotain 15 ihmistä varmaan seisoskelemassa. No. Eli, miten tämmöinen käyttäytyy? Vähän samalla tavalla kuin mulla oli tuossa äsken ihan alussa semmoinen taulukko, että jossa oli aikayksiköitä ja muita asioita. Ja nyt tällä kertaa tehdään samantyyppinen juttu, mutta aikayksikön sijasta meillä on tässä se, että missä tilassa ollaan milloinkin. Muuten se on täsmälleen sama. Eli tämä automaatti lähtee missä tilasta liikkeelle? Mä pääsin tarkistamaan mulla muistinpanoista, että mikä se tarkka notaatio oli, mitä mä tämän kanssa olen käyttänyt, että ei tule. Joo. Tämmöinen tapa ajatella sitä, että kerrotaan se tila, se syöte, joka siihen tulee suoraan tuohon. Ja nyt tällä kertaa, toisin kuin siinä mun alkuperäisessä piirroksessa, se, mitä mä tuohon kertoin tuohon oikealle puolelle, ei ole se, mitä se muistaa, vaan sen se osa syötteistä, jota se ei ole vielä lukenut. 010110. Jees. Ja no mitä se tekee tässä tilanteessa on se, että se katsoo syötön merkin, joka on aina se vasemmanpuolimainen merkki tässä minkä mä oon tuohon kirjoittanut. Eli ollaan tilassa 0. Minkä merkin se saa? Se saa 0. Mitä se tekee, kun se saa 0? Meneekö? Nollasta, nollalla, nollaa. Mihinkäs se menee? Joo. Siirretään tilaan 2. Ja nyt jäljellä oleva syöte on 10110. Eli se, mikä luettiin, se häviää sieltä. Ollaan tilassa 2. Syötemerkki on 1. Mihin mennään?
Kolmoseen.
Ja sieltä taas poistuu 1 merkki. Sitten kolmosesta 0. Joo. Sieltähän vielä taas 1 merkki. 1:stä 1:llä. Joo, 0. Häviää taas 1 merkki. 0:stä 1:llä. Joo, 1. Ja sitten sieltähän vielä taas 1 merkki. Ja sitten 1:stä 0:lla. 3. Joo. Ja nyt meillä on enää syötettä. Tulee niin kuin mä sanoin, se jonkinlainen ulkoinen signaali siitä, että niin syöte on päättynyt. Ja nyt sitten katsotaan, onko tämä merkkinä hyväksytty vai hylätty. Sano vaan. Joo, se on hylätty. Mitäs sitten? Lähdetään taas nollasta syötteenä tällä kertaa 110110. Nollasta ykkösellä mennään ykköseen, eikös? Ykkösestä ykkösellä. Nollaan. Ja sieltä taas häviää se viimeisin merkki. Nollasta nollalla mennään. Hetkinen. Kakkoseen. Häviää taas yksi merkki sieltä. Kakkosesta ykkösellä. Joo, kolmonen. Ja sitten meillä on yksi nolla jäljellä, eli kolmosesta ykkösellä. Kakkoseen, eikö se ole? Nolla jäljellä, kakkosesta nollaa, no, kakkosesta nollalla, nollaan. Ja mitäs nyt tapahtuu? Juhlitaan. Onko se varma, että se juhlimisen merkki, että tämä hyväksytään? Sehän voi olla, että se hyväksyminen tarkoittaa, että joo, teille tulee rangaistus. Ja se, että on hyväksyvää ja hylkäävää, ne on vain konventioita. Ne ei välttämättä sano yhtään mitään siitä, mitä siitä hyväksymisestä tai hylkäämisestä se seuraa oikeassa elämässä. Voi ajatella vaikka, että tämä on pommi. Ja tuo koodi on se, joka laukaisee sen pommi. Onko se juhlimisen merkki? Joo, mutta ei välttämättä sille, joka sen kirjoittaa sen koodi. Riippuu toki, kuinka kaukana se on sitä pommista. Joo, hyvä, joka tapauksessa. Tota kolmatta mä en nyt rupea käymään läpi, se on aika lailla samalla idealla. Olennaista, minkä takia mä tein nämä kaksi, oli se, että on sekä hyväksyvä että hylkäävä esimerkki tuossa. Mutta sitten, tämä meni vähän liian kauas. Tuossa, noin. Miten tämä sitten tehdään matemaattisesti? Meillä on se viisikkomääritelmä automaatilla, mutta sillä me ei tehdä yhtään mitään, ellei me tiedetä, että miten sitä viisikkomallista johdetaan tieto, että onko joku merkki on hyväksytty vai hylätty. Ja ennen kuin me voidaan semmoiseen lähteä, niin meillä pitää olla tämmöinen kiva vekotin kuin merkkijono, joka on se tapa, jolla me mallinnetaan syöte. Merkkijonot varmaankin on kaikille tuttuja ohjelmoinnista, mutta matemaattisessa kirjoittamisessa meillä on pikkasen erilaiset konventiot. Ensinnäkin meillä on, mikä tahansa äärellinen epätyhjä joukko on merkistö. Jos sitä, siis, tai mitä tahansa äärellistä epätyhjä joukkoa voidaan käyttää merkistönä, sanotaan näin päin. Ja jos meillä on merkistö, niin se alkeutta kutsutaan merkeiksi. Aika usein tällä kurssilla me käytetään 0,1 tai sitten AB tai joku muu vastaava, hyvin lyhyt, koska käsin tehdessä on ärsyttävää, jos niitä on hirveä määrä. Mutta siis se voi olla vaikka koko Unicode. Olennaista on se, että se on epätyhjä ja äärellinen. Niitä voi olla vaikka biljoona. Ei ole hirveän kivaa käsin tehdessä, mutta sitten kun me lähdetään koodaamaan, niin sille ei ole niin hirveästi väliä. Ja toisaalta, kun me käsitellään tätä asiaa matemaattisesti, niin me käsitellään vain, että meillä on semmoinen sigma, joka on jotain. Ja sillä ei ole mitään väliä, kuinka paljon sillä on asioita. Merkkijono on aina jonkun merkistön merkkijono. Eli se on, tarkoittaa sitä, että meillä on se merkistön merkkejä nolla tai useammin peräkkäin. Tyhjä merkkijono sallitaan, sitä merkitään yleensä epsilonilla. Merkkijono se totta kai on merkitystä niille merkkien järjestyksellä. Kissa on ihan eri asia kuin assik. Sanoinko oikein? Kai. Merkin toistolla on merkitystä. Kissa on ihan eri asia kuin kisa. Ja jos haluaa miettiä ihan muodollisesti, niin yksi tapa määritellä se on se, että se on kuvaus sieltä niin nollassa sinne merkkien pituuteen asti merkeille. Ja jos on semmoinen kuin minä, joka aina tarvitsee sen muodollisen määritelmän, niin tämä on hyvä sille. Esimerkiksi se merkki on, merkki on AB, niin se on sitten joku funktio 0-1 sigmalle. Ja sigma pitää sisältää A ja B, jotta tässä on mitään järkeä. Ja silloin F. Toinen tapa määritellä funktioita on se, että me määritellään paloittain, eli sanotaan, että tällä syötteellä, tällä argumentilla tulee tämmöinen tulos. Ja sitäkin käytetään tällä kurssilla. Sitä voi aina tehdä noin. Tämä on yksi tapa määritellä merkkijonot. Siis merkkijonolle voi esitellä muitakin määritelmiä, niitä löytyy kirjallisuudesta, mutta tämä on yksi mahdollinen tapa tehdä se. Olennaisia asia on se, että ne on vähän niin kuin niitä merkkijonoja, mitä me ollaan aina käytetty. Me kirjoitetaan ne vähän eri tavalla. Kaikkien merkkijonojen joukkoa jollakin aakkostolla, jollakin merkistöllä merkitään tuolla tähtimerkinnällä. Eli jos meillä on sigma merkistö, niin sigma-tähti tarkoittaa kaikkia siitä merkistöstä muodostettuja merkkijonoja. Kuten sanoin, tyhjä merkkijono on epsilon. Joissakin lähteissä, kuten esimerkiksi Orposen monisteessa, jonka mä maanantaina näytin, käytetään myös lambdaa, mutta epsilon on kyllä ehdottomasti yleisempi. Se on tyhjä merkkijono. Merkkijonon pituutta, sillä on erilaisia merkintöjä, mutta tuo itseisarvon merkintä on aika yleinen. Mikä on epsilonin pituus? Miksi nolla? Just näin. Toisin kuin esimerkiksi C tai Javassa, niin jos meillä on merkki, niin se on, sitä käsitellään samana asiana kuin yhden merkin merkkijonoa. Eli ei pesitä mitään lainausmerkkejä, ellei nyt ole joku sellainen tilanne, että on pakko tehdä ero. Yleensä tällä teoriatasolla se vaan monimutkaistaa asioita. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, matikassa tärkeintä on se, että lukija ymmärtää teitä. Siellä kirjoitetaan aika paljon asioita vähän silleen käsiä heilutellen. Tai niin kuin mä sanon, matemaatikon tarkkuudella. Jos olennaisinta on se, että lukija ymmärtää, mutta se ei välttämättä ole jotain niin kuin formaalisti täsmällinen. Sitten pari tämmöistä merkintää, mitä käytetään. Jos meillä on joku merkki, vaikka A, laitetaan se potenssiin 5, niin se tarkoittaa sitä, että se on merkkijono, jossa on A:ta 5 peräkkäin. Ja sitten yleisellä tasolla kirjoitetaan aika usein, jos meillä on joku mikä tahansa merkki, on joku yleinen merkki, on 2SV. 2SV ja 1SV on merkkejä, mitä käytetään aika hyvin merkkijonoista. Niin sitten me sanotaan, että se koostuu merkeistä C1 ja CN. Yhdistäminen, mikä Javassa on plusmerkillä, se on vain se, pistetään peräkkäin. Eli jos meillä on merkkijonot A ja B, A, B, C, D, ja nyt mä käytän näitä sulkeita, mä käytän ihan metamerkkeinä tässä. Eli ne ei ole siellä sigmassa mukana. Ne ei ole osa sitä merkkiä, vaan niitä vaan käytetään kuvaamaan, että nyt tässä on kaksi eri merkkiä, jotka pistetään yhteen, niin se on sitten ihan vain ilman mitään plussaa sinne väliin, niin pistetään peräkkäin. Ja sitten tuo pelikuvakseen kääntäminen on myös käytössä. Se on vähän harvinainen, mutta sitä kyllä käytetään joskus. No, nyt päästään sitten siihen varsinaiseen määritelmään, että mitä se tarkoittaa, että se automaatti toimii. Nyt automaatti. Ne olennaista asiat on se, että sille tulee syöte ja sieltä tulee lopuksi tietoa, että hyvä vai hyvä. Ja se toimii sillä tavalla, että siirrytään tilassa toiseen sen syötteen mukaisesti ja sitten katsotaan viimeinen merkki. Jotenka mitä se tekee, on se, että me lähdetään alkutilasta ja siirrytään merkki kerrallaan lopputilaan. jolloin tilanteessa, jossa ollaan vaikka tämän mukaan, meillä on syötteenä 0, 1, 0, niin me saadaan siihen kirjoitettua vastaavasti jono tiloja, jotka alkaa alkutilasta, joka oli nyt se vitonenko se oli, joo. Ja sitten merkitään aina, että mihin päädytään. Vitosesta mentiin ykkösellä vitoseen, nollalla, kasiin. Ja eikö anteeksi, joo. Eli tässä se meni nollalla vitosesta kasiin, sitten ykkösestä, ykkösellä kasista vitoseen, vitosesta nollalla kasiin. Eli mennään aina yksi eteenpäin. Muodollisesti, siis yleisellä tasolla, eli katsomatta mitään tiettyä merkkijonoa, me voidaan kirjoittaa, niin kuin mä tuohon laitan, se merkkijono, ja sitten me lähdetään tilasta Q0, siitä mennään Q0, tilaan C1, tilaan Q1, sitten Q1, C2, Q2 ja niin edespäin pois, kunnes päädytään Cn-1, Qn-1 ja sitten Cn-llä Qn. Eli tämä on ihan sama asia kuin mitä me ollaan tehty muutenkin, mutta vaan käytetään vähän abstraktimpaa notaatiota. Jokaiselle epätyhjälle merkkijonolle on olemassa samanpitoinen tilajono Q1:stä Qn:ään, jolle pätee se, että Qk:sta vaikka Q1:stä sillä CK:lla, eli C1:llä, niin siitä saadaan sitten tuolla delta-funktiolla ulos se K plus 1, eli Q2 tässä tapauksessa. Ja tämän jonon viimeinen merkki, viimeinen tila on semmoinen, mitä mä oon kutsunut päätöstilaksi. Ja päätöstila tarkoittaa sitä, että tämä on se tila, jossa tehdään se päätös, että onko tämä hyväksyvä vai hylkäävä. Eli se automaatti hyväksyy merkkijonon, jos sen päätöstila kuuluu sinne ähvään ja muuten se hylkää sen. Eli tässä tapauksessa päätös tapahtuu sen mukaan, että katsotaan, että kuuluuko sinne ähvään. Sen perusteella tehdään päätös. Tämä on vain nyt muodollinen tapa, yleinen tapa kirjoittaa se, mitä mä oon juuri sanonut tässä jo monta kertaa. Toinen tapa, jota esiintyy, joka itse asiassa on monessa tapauksessa paljon miellyttävämpi käyttää, on tämmöinen yleisetty siirtymäfunktio. Kuin Q-tähti. Tän mä taidan jättää seuraavalle luennolle. Mennään katsomaan semmoista asiaa kuin, että koska tässä sitten kun lähdetään tuosta puhumaan, otetaan puhumaan todistustekniikoista ja muista semmoista asioista, katsotaan se seuraavalla luennolla tarkemmin. Mennään enemmän tähän käytännön asiaan, kun meillä vielä 10 minuuttia on aikaa. Eli mikä on, teille annetaan joku automaatti, joku toinen piirros tai mikä tahansa muu. Miten sitä lähdetään tulkitsemaan? Mitä se on tehnyt? Tärkeä asia on pohtia jokaiselle tilalle, että mikä se muistitehtävä on. Mitä se muistaa se automaatti silloin, kun se on siinä tilassa? Eli mitkä ne on ne mahdolliset syötteet, jolla päädytään siihen tilaan alkutilasta? Ja jos se automaatti on ihmisen käsin tekemä, niin siellä yleensä on taustalla joku ajatus siitä, ja se on yleensä jollakin tavalla pääteltävissä. Sitten kun se on se automaattinen, jokaisen tilan muisti selvinnyt, niin siitä on helppo sitten selvittää, minkälaisia merkkijonoja se hyväksyy, se automaatti. Koska meidän riittää tarkistaa hyväksyvien tilojen muistitehtävä. Mitä merkkijonoja se automaatti hyväksyy, on sama asia kuin, että millä merkkijonoilla voidaan päätyä siihen lopputilaan. Ja se, että millä merkkijonoilla voidaan päästä jonkin tilaan, on se muistitehtävä. Ja esimerkiksi juuri tämä, jota jo tarkasteltiin ja tähän kysymykseen vastattiinkin aikaisemmin, miten se tarkastellaan, on se, että mietitään, että mitä mikäkin noista tiloista muistaa. Nolla. Nollaan voidaan päästä vain sillä tavalla, että no, kun tätä katsoo tätä kuvaa, ja tässä on yksi tärkeä pointti itse asiassa vielä. Sen kuvan layoutilla on aika paljon merkitystä sen kannalta, että kuinka helppo se on ymmärtää. Tämä on ihan tarkoituksella piirretty tämmöiseen muotoon, koska tästä on helppo nähdä, että yläriviltä mennään alariville nollan kanssa, alariviltä mennään yläriville nollan kanssa, ihan riippumatta siitä, ollaan kummassa sarakkeessa. Vastaavassa sarakkeissa siirrytään vasemmassa sarakkeesta oikealle ja oikeasta vasemmalle ykkösellä. Eli jos me tarkastellaan vain rivejä, niin tämä pitää kirjaa, onko nollia parinen vai pariton määrä. Tarkastellaan sarakkeita, niin se pitää kirjaa, onko ykkösiä parinen vai pariton määrä. Jolloin me saadaan, että nollan muistitehtävä on muistaa, että nollia on parinen ja ykkösiä on parinen määrä. Ykkösen muistitehtävä on, että nollia on parinen, ykkösiä pariton määrä. Kakkosessa nollia on pariton määrä, ykkösiä on parinen. Kolmosessa molempia on pariton määrä. Ja nyt me päästään siihen, että mitä tämä hyväksyy. Se on vain yksi auto, hyväksyvä tila, nolla. Ja mikä se muistitehtävä on? Se muistaa, että on parinen määrä sekä nollia että ykkösiä, jotenka se hyväksyy vain sellaiset merkkijonot, joissa on nolla. Nollia ja ykkösiä molempia parinen määrä. Tämä on se tapa, millä kannattaa lähteä analysoimaan. Mutta tämä on aika olennainen pointti se, että jos teette omia, tai kun teette omia automaatteja, piirtäkää se sillä tavalla, että se mikä teidän niin kuin ajatus siinä on taustalla ollut, on helppo hahmottaa. Tämän voisi piirtää paljon pottumaisemminkin, tämän automaatin. Miten sitten tämmöistä automaattia ohjelmoidaan? Jees. Siinä on erilaisia tapoja. Ja no ensinnäkin tietysti, minkä takia me ohjelmoitaisiin tämmöistä. Mä tulee tässä myöhemmin tullaan esittelemään algoritmeja, joilla voidaan konvertoida säännöllinen lauseke DFAksi. Jotenka, jos me lähdetään tekemään vaikka greppiä tai jotain muuta vastaavaa ohjelmaa, joka käyttää regexpiä, voidaan tehdä sillä tavalla, että konvertoidaan se regexpi ensin DFAksi, sitten sen jälkeen jollakin keinolla se DFA:ta lähdetään simuloimaan ohjelmallisesti. Me ei osata tehdä sitä regexpin konversiota vielä, mutta me ollaan siinä vaiheessa, että kun meillä on annettu DFA, niin miten se voidaan koodata. Erilaisia tapoja. Me voidaan, siis yksi lähtökohta melkein kaikissa tilanteissa on se, että me tehdään silmukka, joka käy sen merkkijonon yksi kerrallaan lävite. Se tietysti, että mikä silmukka on, riippuu se, että millä tavalla se syöte tulee. Et jos se on merkkijono, niin sitten me tehdään vaan forcella mukaan sen merkkijonon läpi. Jos meille tulee esimerkiksi, jos tulee jollakin, meidän pitää kutsua jotain funktiota tai jotain metodia, että sieltä tulee yksi merkki ulos, niin sitten me tehdään joku silmukka, joka aina kysyy, että mikä merkki, ja sitten sen jälkeen tsekkaa, että tuliko sieltä merkki, jos ei, niin sitten se homma on valmis, lähdetään loopista pois. Mutta se riippuu siitä, millä tavalla se syöte tulee. Mutta joka tapauksessa meillä on jonkinlainen silmukka, joka käy sitä merkki kerrallaan lävit. Voidaan käsitellä sitä sillä tavalla, että annetaan tilalle numerot, ja meillä on joku muuttuja, joka tallettaa, että mikä se tila on, missä ollaan kulloinkin. Ja sitten tietysti valitaan syötemerkin perusteella kulsakin tilassa, että miten, mihin tilaan siirrytään, muutetaan sitä muuttujatilaa. Ja sitten kun ollaan saatu syötekäyttöä loppuun, niin sitten katsotaan, että mikä se on se tila sillä hetkellä, ja sen perusteella tehdään päätös. Joo. Tästä itse asiassa helpompi, kun rupeaa noita katselemaan, niin katsotaan ihan vaan no esimerkkiohjelmat. Sieltä se on helpompi nähdä. Yksi mahdollinen tapa. Tämä on nyt tehty C:llä, koska yksi näitä esimerkkeistä, joka tässä yksi näitä vaihtoehdosta on sellainen, jota ei oikein millään muulla kielellä voi järkevästi tehdä. Näkyykö tämä taakse asti? Hyvä. Eli samalla tavalla, niin kuin mä tuossa äsken sanoin, siellä on muuttuja state, joka kertoo, missä tilassa ollaan, ja se on intti, tallettaa sen tilan. Sitten mennään forcella mukaan lävitä sitä merkkijonoa. siellä Forsen mukaan sisällä sitten tehdään switch case tilan perusteella. Ja sitten se, jokaisessa tilassa switch case sen, niin sen syöttemerkin perusteella. Ja sitten sen perusteella päätetään, mihin mennään. Tämä on aika lailla helppo mekaaninen tapa. Toimii useimmissa ohjelmointikielissä ihan hyvin. Ei mitään valittamista. Pottumaista vaan kirjoittaa. On yksi syy, minkä takia yleensä DFA tehdään niin, että se generoidaan ohjelmallisesti regexpistä sen sijaan, että lähdetään käsin koodaamaan. Mutta se on täysin mahdollista koodata käsin. Toinen vaihtoehto on se, että me tehdään... Onkos mulla jäljellä täällä se? Ei tietenkään. Otetaan se taulukkomuoto, joka tuossa luennon alkupuolella esitin, ja esitetään se, eli kirjoitetaan se automaatin siirtymätaulukko taulukoksi. Tässä tapauksessa totta kai meillä pitää olla joku konversio merkistä indeksiksi. Mutta tämä on ihan sama taulukko kuin mikä tehtiin taululle. Ainoa on se, että siinä ei ole sitä nuolta eikä tähteä. Sitten sen jälkeen meillä on taas se, että missä tilassa ollaan, mennään lävite merkkijono, ja sitten nyt tällä kertaa switch caseen sijasta me katsotaan, missä tilassa ollaan, ja sitten konvertoidaan se merkki jollakin tavalla, joka nyt tässä tapauksessa on tämmöinen temppu, konvertoidaan se merkki indeksinä taulukosta, ja sitten luetaan taulukosta, että mikä on seuraava tila. Ja sitten kun ollaan kaikki syötömerkit käyty lävite, niin sen jälkeen katsotaan, että ollaanko hyväksyvässä vai hylkäävässä tilassa. Tämäkin on ihan hyvin tehtävissä melkein millä tahansa kielellä, ei mitään vaikeuksia. Sitten tämä seuraava on semmoinen, mikä ei toimi useimmissa kielissä. Tämä on se, minkä takia tämä on siellä kirjoitettu. Eli jos teille on sanottu, että goto on paska, goto on asia, mitä ei saa koskaan käyttää, tämä on poikkeus. Tämä on paikka, missä goton käyttö on ihan järkevää. Eli samalla tavalla meillä on, sen sijaan kun aikaisemmin meillä oli se tila oli muuttuja, niin meillä on nyt sieltä, että se tila on se, että missä kohtaa koodia ollaan. Eli lähdetään tilasta S0, ja sitten tehdään switch case se, että missä merkissä ollaan. Ja jos tehdään tilasiirtymä, niin tehdään goto sinne tilaan, jossa seuraavaksi pitää olla. Ja sitten jos ollaan tilanteessa, jossa tiedetään, että nyt ollaan syötteen lopussa, niin sitten siellä on returnut ruvetaan sen mukaan, kun se tila on hyväksyvä vai hylkäävä. Tämä on hyvin yksinkertainen, hyvin tehokas, kohtuullisen tehokas tapa tehdä tämmöinen, mutta vaatii sen, että se kieli tukee gotoa. Esimerkiksi Javassa ei voi tehdä tätä, koska Javassa gotoa ei ole. Sitten tuossa on apuohjelma, jolla voi testata, kuinka se toimii. Sitten on tämmöinen tapa, joka nyt sitten on Javalla tehty tällä kertaa. Nyt tehdään luokka, jossa on metodit 0 ja 1, eli syöte tulee tällä kertaa niin, että joku kutsuu noita merkkejä, noita metodeita 0 tai 1. Meillä on attribuutti, joka kertoo, missä tilassa ollaan, ja sitten se metodi, jos tulee 0 syötteenä, niin me vaan katsotaan, missä tilassa ollaan, ja siirrytään sitten siihen tilaan. Tämänkin voisi toki tehdä taulukolla ihan yhtä hyvin. Sen ei tarvitse olla switch case. Ja sitten vielä viimeinen, mä itse tykkään Haskellista hirveästi. Tämä on semmoinen, mitä en suosittele käytettäväksi oikein missään muussa kielessä kuin Haskellissa, MLS, Skemessä ja muissa vastaavissa funktiokielissä, mutta on aika hauska. Eli nyt meillä on jokainen tila on oma funktionsa. Ja siellä funktiossa me tehdään valinta syötteen merkin perusteella, mihin mennään. Ja se on funktiokutsu, se tilasiirtymä. Ja nyt huomatkaa, tämä funktiokutsu on aina viimeinen asia, minkä se tekee se funktio. Ja se on niin sanottu häntäkutsu. Näissä kielissä, jonka mä luettelin, häntäkutsu on käytännössä sama asia kuin goto. Eli tämä nyt on vain toinen tapa kirjoittaa se goto-versio, minkä mä äsken sanoin. Mutta tämä on kiva. Siis mä tykkään tästä hemmetistä, mutta esimerkiksi Javassa C:ssä C-lisuudessa tätä ei voi käyttää, koska ne kääntäjät ei ymmärrä, että häntäkutsun voi muuttaa gotoksi. Tai jos kääntäjä ymmärtää, niin joku toinen kääntäjä ei. Siihen ei voi luottaa. Jees. Onkos tuolla vielä? Nämä nyt on tuossa kommentoituna. Tämä on se automaatti, millä nuo äskeiset oli kirjoitettu. Eli nyt aika on täynnä. Maanantaina palataan vielä siihen käyttäytymisen formalismiin, miten todistetaan asioita, joka on yksi tämän kurssin keskeisiä asioita. Mä laitan huomenna tämän luennon aiheista demotehtäviä, jotka on myös ensi viikolla käsiteltävänä. Eipä sen enempää. Kiitoksia. Näemme ensi viikolla.